Елшілердің істері. Бірінші бап. Құрметті Теофил, мен бірінші кітабымда Исаның істеуге һәм үйретуге кіріскенінен баслап, өзі таңлаған елшілеріне мұхаддис рух арқалы бұйрықлар бергеннен соң, аспанға алынған күніне дейін болған уақиялардың һәммесін жазған едім. Ол азап шегіп өлгеннен кейін, көп сенімді дәлелдерменен елшілерге өзінің қайта тірілгенін көрсетті. 40 күн дауамында оларға көрініп, Құдайдың патшалығына байланысты нәрселер хақында айтты. Олар менен бірге болғанда, мына бұйрықты берді.
Иерусалимнен кетіп қалмаңлар. Ал өздеріңіз менен естіген әкемнің уәдесінің орындалуын күтіңдер. Себебі Яхия су менен шомылдырған еді. Бірақ сіздер көп күн өтпей, мұхаддис рух менен шомылдырыласыздар.
Елшілер бірге жиналғанда Исадан былай деп сұрады.
Ием, Израильге патшалықты қазір қайтарып бере жатсаң ба?
Иса оларға:
Әкенің өз билігіменен белгілеп қойған уақыт мәхеллерін білу сіздерге берілмеген. Бірақ сіздерге мұхаддис рух түскенде күш-қуат аласыздар. Һәм Иерусалимде, бүткіл Яхудияда, Самарияда, хәтте дүнияның шетіне дейін менің куаларым боласыздар.
Деді. Иса осыларды айтып болып, олардың көз алдында аспанға алынды. Оны бір бұлт қаплап, олардың нәзерінен ұзақластырды. Иса көтеріліп бара тұрғанда, олар көздерін аспанға тігіп тұрған еді. Бірден олардың қасында ақ киімді екі адам пайда болып:
"Хей, Галилалылар, неге аспанға қарап тұрсыздар? Сіздерден аспанға алынған бұл Исаның қалай көтерілгенін көргеніңіздей, ол анық солай қайтып келеді."
деді. Бұнан соң елшілер Зайтун тауы деп аталған таудан Иерусалимге қайтып келді. Бұл тау Иерусалимге жақын болып, бір шақырымдай жерде жайласқан еді. Қалаға кіріп, өзлері болып отырған үйдің жоқарғы қабатына көтерілді. Олар Петр, Юхан, Яқып, Андрей, Филипп, Томас, Бартоломей, Матта, Альпейдің ұлы Яқып, Уатансиер Симон, һәм Яқып ұлы Яхуда еді. Бұлардың һәммесі, аял қызлар, Исаның анасы Мариям һәм оның туысқалары менен бірлікте үзіліксіз дуа ететұғын еді. Сол күндердің бірінде жиналған 120-ға шамалас сенушілердің арасынан Петр орнынан тұрып былай деді:
"Туысқанларым, мұхаддис рухтың Исаны ұслап алғанларға жол басшылық еткен Яхуда хаққында Дауд арқалы әуелден білдірген мұхаддис жазу орлануы керек еді. Яхуда да біздердің арамызда бірі болып, осы қызметтен үлесін алған еді."
Бұл адам өз қылмысының хақысына бір егістік жер сатып алды. Ол сол жерде ет бетінен жығылып, қарны жарылды, һәм барлық ішеклері ақтарылды. Бұл уақия Иерусалим тұрғынларының һәммесіне мәлім болды. Солықтан сол егістік жер олардың тілінде Хакилдама деп аталып, қан жері деген мәністі аңлатады.
"Ойткені забурда, оның мәкәні қаңырап қалсын, онда жасаушы болмасын, және де оның орнын басқа біреу иелесін" деп жазылған. Солықтан иеміз Иса біздерменен бірге болғанда, яғни Яхияның суға шомылдыруынан басылып, Исаның аспанға алынған күніне дейін, барқұлла біздердің арамызда болған адамлардың бірі, оның қайта тірілгеніне біздерменен бірге куа болуы тиіс."
Солай етіп, екі адам, лақабы Юстус болған, Барсаба деп аталатұғын Юсуп һәм Матиас ұсынылды. Соңынан олар былай деп дуа етті:
"О, иеміз, сен әрбір адамның кеулін білесің. Осы екі адамның қайсысын елшілік қызметіне таңлағаныңды біздерге көрсет. Ал Яхуда бұл қызметті таслап, өзіне лайықты жерге кетті."
Олар екеуіне шек таслағанда, шек Матиасқа түсті. Солай етіп, ол 11 елшінің қатарына қосылды.